Para animar as compras de proximidade, imos poñer en marcha o que vamos a denominar o tren Lugo e Capital. Sabedes que facía pouco presentábamos o que era pois, o logo de Lugo e Capital, e además xogábamos con esa dualidade da palabra capital, e capital de provincia e capital, porque é fundamental, imprescindible, para o desenvolvemento da cidade, e poñeremos en marcha ese tren que percorrerá desde hoxe ata o día 5 de xaneiro as rúas das distintas zonas comerciais da cidade para facilitar, entre outras cousas, o propio transporte, para que a xente deixe aparcados os seus vehículos e colla este tren de Lugo e Capital para potenciar tamén ese modelo de cidade sostible, por iso falábamos tamén desa parte medioambiental, ese modelo de cidade sostible ecolóxico que nos potenciamos e que ademais queremos que os usuarios podan gozar tamén de Lugo desde outra perspectiva distinta que lle vai ofrecer ese tren.